Psalmi 138. Unë do të të kremtoj me gjithë zemër, për para përëndive do të këndoj lavdet e tua. Do të adhuroj i këthyre nga tempulli yt i shenjt, dhe do të kremtoj emrin tënd për mirësin tënde dhe vërtetësin tënde, sepse ti ke përlëvduar fjallën tënde dhe emrin tënd për mbi çdo gjë tjetër. Ditën në cilën të kërkova, ti mu përgjigje dhe rrite fuqinë e shpirtit tim. Të mbretrit e tokës do të të kremtojnë, o Zot, kur të dëgjojnë fjalët e gojësate, dhe do të këndojnë rrugët e Zotit, sepse madhe është lavdia e Zotit. Donë se Zoti është i shkëlqyeshëm, a i tregon kujdes për njerëzit e thjeshtë, por me ndje madhin e një nga largë. Edhe si kur unë të eci në mes të fatkeqësisë, ti do të më ruash të gjallë. Ti do të zgjatësh dorën kundër zemrimit të armiqve të mi, dhe dora jote e djathtë do të më shpëtojë. Zoti do të kryej veprën e tij tek unë. O Zot, mirësia jote vazhdon për jetë. Mos i braktis veprat e duarve të tua.